Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Schlüter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med I dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere Anette Walter Numme og Ingeborg Heldal, og de har du sikkert hørt mye sammen her på kanalen tidligere, og så har du sikkert sett dem sammen I sofa, og hørt dem sammen I podcasten Opptur. Blir dere lei hverandre av og til, min spørsmål?
Nei.
Nei?
Nei.
Aldri?
Nei. Nei, nei, vet du hva? Altså, vi møtes jo hver uke nå, det jo mer enn vi pleide å gjøre I gamle dager.
Ja.
Og det altså sånn at det kribler. Nå kan jeg ikke si kribler I gang, for jeg blir så yr.
Meg at du blir...
jeg har litt sånn små sommerfugler I magen, ja. Både fordi det veldig gøy å podde, men også fordi det alltid en fest å se Ingeborg.
Ja, like måte. Vi har litt sånn girl crush på hverandre, det har vi hatt I 20 år nå, og det ja. Går... Fader ikke over. Det som et sånt utrolig velsmurt og vellykket ekteskap.
Hvor ble dere forelsket hverandre? Var det på Radio Norge, rett og slett?
Eller? Nei, det så utrolig søt historie, fordi det var på den piloten til senkveld, når det var med H.C. og Tommy.
Ja, jeg jobbet der som researcher, og så skulle vi lage en pilot, og så var det sånn, fader, hvem det vi kan spørre som bare sånn, som sier ja og som synes det gøy, tenkte jeg da. Kjente jeg ikke Ingeborg så godt.
Og være gjest I piloten?
Ja, og det jo egentlig et litt sånn kleint spørsmål å stille. For jeg vet jo at du en travel dame, og man kan jo ikke si ja til alt, men da møttes vi altså på en bar her I Oslo, og da kjente jeg på meg at dette var noe til støkk. Både Nei, nå blir det for mye på inngangen her men det var liksom sånn Elsker rock'n'roll, fotball og glamour Og det kombinasjonen og øl og deilig mat Og slikker av saus på fingrene Og da tenkte jeg, whoop, jeg solgt
Ja, men det I like måte Vi fant hverandre I en sånn felles livsnyterfilosofi Hvor askesen rett og slett ikke har noe plass den får ikke plass I vårt liv. I vårt liv det utelukkende plass til kos og god stemning. I hvert fall når vi sammen, da. Skal jeg si jo ikke at det sånn 24-7, for livet har jo humper og svinger. Men når vi sammen, så har vi så oppstår det en eller annen sånn deilig kjemi som gjør at alt blir gøy.
Ja, for hvordan veninner det sånn veninner som, når dere sammen, så bare latter og fjas? Det mye sladring, eller sitter dere og ganner livet, baksnakker mennene deres, gråter på hverandres skuldre? Fordi man, ofte kjører man seg jo fast til sånn veninnemøster, sånn, ja, når jeg treffer Ingeborg, da snakker vi bare om mødrene våre, fordi de så jævlig. Altså, man har jo, vi.
Nei, det gjør vi I hvert fall ikke Nei, For det klarer ingen av oss sånn kjempebra egentlig. Nei, vi ikke så opptatt av det
jeg kjenner på at vi fremsnakker ofte mennene våre
Veldig
Og så kan vi sladre ganske mye
Vi slarver masse Vi snakker pent om gutta våre vi ler utrolig mye Vi eter non-stop Og så vi også tillater vi også hverandre å være skikkelig mørke og nedre Og det liker jeg godt da Jeg kan være skikkelig nedre I sammen nettet, og så plukker hun meg litt opp. Altså det, du vet de fæle tingene man egentlig ikke kan si til noen at man tenker kanskje oftest om seg selv.
Ja.
De må du ventilere hos noen, og det gjør jeg hos Anette, og hun får meg til å føle meg bedre etterpå, fordi jeg jo dust noen ganger, og så kan Anette si noe om du tar deg sammen, for nå du bare, men så det deilig å bare si det høyt, for da blir det mindre skummelt.
Det gjør du med meg også.
Jeg tror ikke de aller fleste mennesker både tenker og føler helt duste ting, og så det noen som flinkere til å holde kjeft om den andre, men det jo deilig å få ventilert litt på de der aller liksom, dummeste tingene man får seg til å tenke og føle.
Ja. Og så tror jeg det viktig å ventilere det, for hvis du tenker alt for mye dumme, duste, mørke, fæle ting, og bare kapsler det inni deg, så kan du da blir det farlig til slutt, så det viktig å si det helt.
Tikkende bombe, og det vil vi ikke ha.
Og så melder man seg på farmen, og så blir man litt sliten der inne av noe havregrøt og noe greier, og da kommer det, ikke sant?
Yes.
Og da blir man gjerne. Dere, vi skal jo ta tak I andre menneskers problemer Og her skal vi da hoppe til et spørsmål Hvor overskriften rett og slett Gift giftig Og den overskriften jeg ikke har laget selv Den sto øverst Oi. I mailen jeg fikk
Oi.
Gift? Altså, du gift, Ingeborg?
Jeg gift på 13-14 år blir det da 13 års bryllupsdag hadde jeg akkurat
Ja, og du også gift på
Ja, jeg husker ikke hvor lenge jeg har vært gift Siden 2003, men jeg har vært sammen med Mannen på 27 år, tror jeg
Ja, ja gift sin 2003. Okay, vi tre gifte kvinner som sitter her inne, yes. som kan enten bekrefte eller avkrefte dette. Samboeren min har vært gift før, men det har jo ikke jeg. Jeg så klar for å bli forlovet og gift. Jeg tenker på både arv og kunne ha noe igjen om noe skulle skje, og dessuten så elsker jeg han. Det han jeg vil ha. Men han sier at å være gift som gift, bare fordi han har vært gift og det ikke funket for dem. Jeg synes han egoistisk, da jeg aldri har fått en ring eller opplevd noe stort. Jeg har gått glipp av alt, ja, I livet. Hus, barn, russetid, jobb. Jeg føler at dette min sjans til å kunne oppleve en ting som gjør livet til livet. Altså 9 år sammen, ingen ring, ingen barn, men han vil virkelig ikke. Skal jeg la denne drømmen også forsvinne, eller skal jeg kreve at vi I det minste kan være forlovet? Man kan vel bare være forlovet? Kall oss knoll og tutta.
knoll og tutta, klart man kan være forlovet uten å gå til alters, det noe det første her. Ja. Kan jo helt fint ha en livslang forlovelse hvis poenget bare å få ring på fingeren.
Det litt fjortisaktig å være sånn ringforløva på 20. året. Men det er jo søtt.
Ja, men samme det, hvis tutta vil ringforlove seg og være det resten av livet. Men og jeg synes litt synd på henne, fordi det veldig fint å stå foran slekt og venner og forlovere og skulle si at man ja til å elske hverandre resten av livet. Det, jeg skjønner at hun har veldig lyst til det. Mange jenter har jo en veldig stor drøm om det brylluppet. Men det klart, det virker jo som han fyren her har vært ganske åpen om det hele veien, da, at han litt brent av det forrige ekteskapet. Men går det ikke an å snakke han inn I en eller annen... Altså, det må jo ikke være det største bløtkakebrylluppet med hortensier til 200 000 og en kjole til 100, liksom. Det går jo an å kanskje finne en middelvei som gjør at hun kan få det brylluppet hun drømmer om, men I en sånn liten og hyggelig skala som gjør at han klarer å leve med det.
Ja, det kan hende det eneste hun hørte nå var sånn stort bryllup, hortensier,
Nei, uff, og jeg tenker, Tutta, at det vanskelig å kreve ting av folk, altså.
Det det.
Å kreve at mannen din skal knoll. Gifte deg med deg.
Knoll, ja, knoll Tutta, ja.
At knollen skal si ja, fordi at det kan føles, altså selv om Tutta har et sånt ja, et syn på det som sier noe om at dette kommer ikke til å forandre noe mellom oss, og vi jo akkurat knoll og tutta som vi pleier å være og den ringen betyr jo ikke så mye
Ja, hvorfor du har den da, sier knoll?
Ja, ikke sant? Og det synes jeg litt vanskelig, fordi at det å kreve at noen skal forplikte seg til deg for resten av livet, det heavy shit, altså. Jeg skjønner at knoll brent, ja.
Og det ikke sikkert det hele selve bryllupet, men det kan nok hende at han opplevde med sin tidligere kone at hun forandret seg da de ble gift. Ja. For det jo noen som går over en litt mer sånn sedat tilværelse når man har giftet seg og så videre. Men hun her, jeg tror Tutta bare har liksom et behov for å oppleve noe som sier sånn, jeg fikk aldri unger, jeg var ikke russ, det virker ikke som hun har jobb. Altså hun har liksom Ja. Ingenting stort som har skjedd I livet hennes så det kan gjerne at de kan finne noe annet som stort for de da, som ikke nødvendigvis at de gifter seg.
Hva, men du har en kjærlighetsfest? Altså, ja. Vi hadde, nå skal jo sies at jeg jo gift da, men når vi markerte vår 10-års bryllupsdag bare med en svær fest, så var det like gøy. Mm. Altså, der var det ingen seremonielle innslag, det var bare masse folk vi var glad I, og da hadde jeg også til alt overmål sagt at alle skulle kle seg I hvitt, for det var på sommeren, så alle fikk være bruder, inkludert meg selv en gang til. Så kanskje knoll og tutta skal si, nei, det blir ikke noe bryllup, men kan vi ikke ha en stor fest og feire at vi glad I hverandre, så får hun litt den der bryllupsaktige følelsen uten seremonien og papirene som må signeres, men bare invitere masse folk, og så gir det Tutta en anledning til å gå ut og kjøpe den kjolen. Vet du hva, Tutta? Du skal få lov å sprekke det budsjettet litt. Det får du lov av meg. Gå og kjøp deg en skikkelig dyr og fin kjole. Gå til frisøren og få ordnet hår og sminke sånn at du stjerna på din egen fest. Det tror jeg faktisk at Knoll kan bli med på. Det synes jeg han burde.
Ja, ja, det burde han. Ja, og så sy på noen bokstaver som om det var russedressen din. Så
ja, litt som Märtha sin 30-årskjole. Sant? Da får du kombinert russetid og bryllup. Og så kan du ha litt sånn Knoll og Tutta brodert inn i slepet bak eller
Ja, for at jeg tror at Tutta må legge om strategien sin litt her, og som du sier, Ingeborg, komme med andre forslag enn akkurat det å gifte seg, altså feire kjærligheten på andre måter. For det helt åpenbart at Knoll glad I Tutta. Det jo
så
ikke,
klart.
Det jo ikke det det handler om her, men det jo det at ikke han vil ha den forbanna ringen på fingeren som minner han om dårlige ting fra fortiden. Ja.
Og kanskje rett og slett Tutta også da skal få et slags... utdrikkingslag før denne festen med veninner, altså at hun inviterer veninner til en form for uformelt utdrikkingslag, hvor de leier en russebuss sånn at Tutta får rulle.
Da har vi flant invitert til sin egen sånn. Da, nå står jeg her I rundkjøringen, og jeg drikker hver gang noen tuter, lager egen plakat og spesielt
ja, russen. Jeg tenker at Tutta klar for det.
Tutta klar for det, og det lover Tutta å få med deg noen veninner og lage en liten sånn russerulling før dere, du og Knoll, feire kjærligheten med en stor fest, fordi det må faktisk Knoll gå med på, for da inngår du et veldig stort kompromiss for hva som viktig for deg, og da må Knoll møte deg på halvveien.
Eller så mener jeg også at de kan velge å feire noe annet, at de tar en sånn kjempefest for å feire et eller annet som felles for dem. Hvis ikke det bryllup, så kan de for eksempel være helt koko på sånn. Jeg tipper at Tutta liksom savner at de har et eller annet stort prosjekt sammen, som gjør at de to noe mer enn bare to stykker som liker hverandre litt. Så kjøp dere en trike eller en
bobil.
Fiskebåt på Vestlandet ja, eller få dere hund eller et eller annet og så feirer dere med masse venner og hvite kjoler og frisører og putter alt fra bryllup inn I det men det dere feirer at dere har fått en felles hund eller altså et eller annet som knytter dere sammen til hvertfall en sånn de neste 4-12
år. Og neste år har de vært sammen I 10 år. Ja. De sier jo at de har vært sammen I 9 år. Feir 10 år som kjærester da.
Ja.
Med ballonger og hortensier og dyr kjole og nyføna hår. Og så kjøper dere en båt og så døper dere den med champagne og så her. Vet du hva? Tutta, du må bare feire livet.
Ja, kom igjen da.
Altså, Knoll vil ikke inn I den boksen og forbinder det med gift. Om du lager en ny boks, og den kan du dandere med hortensier og frisørkrøller og I det hele tatt hva du vil. Om du putter en bikkje inn der eller en fiskebåt eller hva som inne I den boksen. Samme for oss. Bare finn et eller annet dere to kan feire sammen. Vi skal over til to stykker som også ganske forskjellige, men som likevel tilbringer mye tid sammen. Her står det. Jeg en venninne som nydelig på alle måter. Vi var hverandres forlovere og har hengt sammen I tykt og tynt siden studietiden. Mange ser ikke helt at vi har så mye til felles, men det ingen jeg så meg selv sammen med som henne. Jeg tror jeg liker henne bedre enn hun liker seg selv. For der hvor jeg trener, snakker hun om trening. Der jeg happy med min kropp, så hun alltid på, på jakt etter måter å endre sin på. Så til tross for at det jeg som trener oss, da, så det hun som snakker om det. Og hun snakker også mye om kosthold, og her problemet. Jeg ikke så opptatt av disse tingene. Og irriterende nok for henne, antagelig, så kommer jeg fra en familie hvor vi genetisk bare slanke. Så det aldri vært noe jeg må drive og streve med. Men hun strever. Og I denne strevingen har hun mange rare konklusjoner og klønte omveier. Altså, hun kjører lavkarbo 3 dager og lavkalori resten. Faster en dag, og så spiser hun bare suppe. Altså, hun holder på I et hakkende kjør. Jeg kan litt om riktig ernæring, men føler ikke at jeg kan sette henne på plass når hun tar feil. Hun går på alle smeller innen trening og kurer, og noen ganger så har jeg bare lyst til å riste henne og si «Nei, det handler ikke om hvilken rekkefølge du spiser nøtter I, du må bare være I aktivitet og spise mindre enn du forbrenner!» Eller skal jeg bare jatte med henne? Hilsen en som vil hjelpe, men jeg ser at jeg kanskje ikke rette personen her, altså.
Handler dette om meg?
Ja,
det var... Jeg føler det. Og da mener jeg hun med problemet, altså.
Ja, men det, problemet her jo at jeg ikke hun som trener.
Ja.
Ja, så det kan ikke handle om deg og meg, men jeg kjenner meg jo litt igjen I det der å låse seg I masse ulike strategier som du tror lurt, og så miste interessen for lavkarbo etter 2 dager og prøve noe annet. Det jo, det vitner jo om en som egentlig ikke vil det nok, da. Ja. Og det kan være litt slitsomt å sitte på sidelinja og se på folk som snakker veldig mye om at de vil noe, men ikke får det til. Så det skjønner jeg.
For dette problemet kommer ofte inn fra kjæresten, som lei av å se kona drikke pulver hele dagen, og så klokka 8 på kvelden så henter jeg fram en baguette som jeg trykker rett ned.
Altså, jeg må jo si at jeg altså, sånn generelt lei av kroppspreik, og jeg en stor del av det selv da, i hvert fall nå når det nærmer seg sommeren og så videre. Har jo nå kort kjole med Camilla Peel-krem smurt
utover. Ja, altså, du, låra dine glittrer sånn at jeg blir blenda på høyre side.
To diskokuler i sko.
Gammel body lotion i hele studio her. Nei, altså, man jo opptatt av hvordan man ser ut, punktum.
Ja.
Men det ganske sånn draining, for å bruke et godt engelsk uttrykk, for veninna å høre altså, kjeftamentet gå om denne kroppen... hele veien, er det sånn at man burde hatt et felles prosjekt da? At det litt sånn at veninna tar av med på noe av det hun driver med? Finne en sånn morsom treningsform som de kan gjøre sammen? Bare for å komme over den dørstokkmila, tenker jeg da.
Ja, hvis du begynner med paddel, liksom, vi der?
Ja, men etter annet, ja.
Noe som litt annerledes, kanskje enn et treningssenter, men noe sier meg at kanskje hun har prøvd. For det virker ikke som dette her noe som har oppstått i går. Fordi det virker som de nære veninner som har fulgt hverandre i mange år og har vært hverandres forlovere, så... Men jeg tror, Siri, din idé ganske god da, med paddle, selv om det ikke det, men noe annet enn å si, skal vi gå på sats sammen, finne en eller annen aktivitet som utfordrer dem på en litt ny måte, sånn at det ikke føles som hun foreslår det samme gamle. Mm. Ja, men jeg skal nå trene i morgen, så du kan jo bli med meg da.
Ja. Kan hun også, jeg bare kom på en jeg har jo en mor som i likhet med sin mor og sin datter synes at sjokolade kjempegodt for å si lang historie ja, ja, ja. Mormor jobbet på Freia og det bærer vi preg av alle sammen Men hun har en tendens til hver gang hun kommer på besøk hjem til meg så har hun gått ned 4 kilo, sier min mor til jeg spurte liksom på 8. gangen med 4 kilo nedgang i vekt så sånn Nå har du gått ned 4 kilo mange ganger. Du burde nesten ikke vært der, du, mutteren. Jeg synes jo fortsatt det ser ut som du skulle overleve en vinter eller to til. Sånn rent. Og da ble det sånn, oi, ja. Nei, fordi det bare liksom prat fra henne. Som hun, det bare et mønster hun prater i, så hun hører ikke seg selv engang. Jeg tenker at denne venninna, hun snakker så mye om trening, at kanskje det hun trenger, noen som stopper henne og sier sånn, nei, det mye prat om trening på deg. Du har ikke vurdert å trene, da, eller bare drit i å prate om det, eller
ja.
At hun kanskje trenger litt sånn kaldt vann i ansiktet.
Ja, det kan godt, og særlig siden de så gode veninner som det virker som de så tror jeg hun trenger å være så redd for å være ærlig. Du kan jo være ærlig uten å være skarp eller stygg eller sint, liksom, selv om jeg føler opp en viss slitage i måten hun skriver om dette på, men det å konfrontere henne litt sånn...
Det bruk av caps lock i mailen, jeg bare nevner det.
Ja, ikke sant? Jeg ser det. Hun er litt sliten, og det utrolig frustrerende synes jeg i hvert fall, å være sammen med folk som bare snakker om ting helt uten gjennomføringsevne. Det det ene, det slitsomt å se på. Det andre å ha venner som har så anstrengt forhold til mat, fordi mat så mye kos.
Mm.
Altså det vi kan ikke spise sushi, for nå på lavkarbo, så da må jeg i hvert fall pirke laksen opp, eller nei, dit kan vi ikke gå, kan ikke ta pizza, ikke ta burger. Altså du tar bort veldig mye glede ut av det vennskapet ved å drive og gnåle om den maten.
Og så jeg har noen gode veninner, og har også blitt korrigert noen ganger.
Ja.
Og det altså så effektfullt.
Ja.
Og ikke for kjeft, men hvis du for eksempel, Ingeborg, hadde sagt til meg, vet du hva, Anette? Og med et smil om munn, men nå har du fader i meg, jabba frem og tilbake om denne greia der, så mange ganger. Du ikke på tide å ta litt tak, og det hadde altså... Først hadde jeg skammet meg noe innmari, for det jo så flaut. For da tenker man, gud, hvor mange timer
har
jeg
sittet. Først har jeg avslørt, og det litt flaut, ikke sant?
Ja, det dritflaut, men samtidig, fy fader, terskeren skulle vært høy, for at jeg brakte det på banen igjen.
Ja.
Og helt sikkert fikk et sånt pekepinn på at, ok, hold kjeft og gjør noe med det, liksom.
Og du hadde ikke blitt sint på meg heller, hadde du det?
Nei, jeg hadde blitt skuffet over meg selv, fordi at jeg hadde... ikke evne å se meg selv utenifra.
Men hvis det hadde vært noe som var helt ubetent, så var det sånn at, la oss si at du, Anette, i årsvis har snakket om at du har så utrolig lyst til å begynne med golf, og så plutselig en dag sier Ringborg sånn, ja, men nå har du snakket mye om golf, nå må du enten begynne å spille golf eller holde helt kjeft om golf.
Mm.
Men her det hun tynne venninna som alltid bare har vært tynn, som plutselig en dag og da håper jeg hun klarer å la være å ha på capslocken I måten hun sier det på, som sier til hun som aldri har vært tynn, sikkert I sine øyne, sier sånn, nå må du slutte å snakke om trening, så må du ta deg en runde rundt blokka. Det jo ja, som det å bli ringt av Harald Eia, liksom, på en dårlig onsdag.
Det grusomt. Hun kan ikke si det sånn, fordi det, da ryker vennskapet. Fordi det, jeg tror nok at det noe med det som innsender må tenke på, at jeg tror venninna oppfatter at maktbalansen her litt skjev. Jeg tipper at hun ser på hun som har sendt inn som den tynne vellykka som får til alt, som bare som hun sier, jeg kommer fra en familie hvor vi genetisk tynne. Mm. Det klart at det kjempeirriterende.
Kjempeirriterende.
Jeg blir jo irritert når jeg hører
det.
Kjempeirriterende.
Ja,
du må huske på det at det så kjipt å høre når du litt sånn jojo-slanke selv, sant, så blir det kjempeslitsomt. Og hvis du skal si fra til venninna di, så tenk litt på måten du uttrycker dig på alltså som Anette säger vär med varme med ett glimt I ögat liksom kanske föreslå något det kan göra sammen som inte är som banelöping eller tjasing men kanske nettop det att paddle eller göra något sammen hvor man kan skravle och göra något hyggligt ja. Så det en hygglig greje ut av det da, men inte sån nu måste du sluta och snacka om vikt och gå ut och jogga
ja,
det måste du aldrig göra
och jag har en setning I huvudet och hon säger något sånt som jeg opplever at du snakker mye om kosthold og slanking og sånn, så dette helt tydelig noe som plager deg litt. Trenger du hjelp med det? For hvis du vil, så kan vi godt liksom drive med noe aktivt sammen en gang I uka, hvis det hjelper deg, men hvis du helst bare vil prate om det, så...
Ja, og kanskje snakke litt mindre om det med meg.
Ja. Fordi... Jo, men tror du kunne bare gjøre det automatisk ved at man adresserer på en måte sånn. Det har vært mye prat om trening I mange år nå. Har du faktisk lyst til å trene? I så fall så kan jeg hjelpe deg.
Ja, ja det tror jeg helt sikkert. Og min trening da, min mann og meg, vi pleier å gå lange turer til for eksempel en restaurant. Ja. Og da har du kanskje...
Det liker jeg veldig
godt. Da har du gått noen timer kanskje, og så setter du deg, jeg trenger jo ikke å spise det som mest kaloririkt, men da har du liksom sånn ytig for å få nyte litt, og har pakket trimmen inn I noe som ikke kjennes ut som noe ja, trening I det hele tatt.
Åh, nå fikk jeg idé til en app. Det skulle vært en app hvor det bare var en... du kunne plotte inn en vinflaske, og så viste den hvor langt du måtte gå sånn at for hvert skritt du gikk så du at den flaska tappa seg så I det flaska var tom så hadde du trent I den vinflaska
eller fylte seg så du kunne drikke
ja, ja, sånn. Nå kan jeg fylte seg bedre nå kan du drikke denne flaska for du har gått bort en hel vinflaske
ja, skjønner du? Problemet at det veldig deprimerende hvor lenge man må gå for jeg gjorde nemlig dette kunststykket på en sånn stor plate melkesjokolade for å se hvor lenge jeg måtte jogge for å kunne spise den og det var sånn 1 time og 40 minutter
eller noe
Det var ikke så gøy.
Nei, det var langt. Men da spiser du kanskje en hyggelig salat da, når du har gått de 2 timene.
Ja.
Og så har du skravlet med venninna di, og så får du en bonus I bånd.
Ja.
Hvis det lov å si.
Spør henne om hun har lyst til at du skal hjelpe. Og hvis hun ikke vil det, så tipper jeg det blir mindre prat om det uansett, for da har du adressert det på en hyggelig måte.
Absolutt. Mora, jeg har ikke gått ned 4 kilo siden nå, jeg sa det greiene. Det lenge siden. Det ikke det. Ok, over til en litt betent familiesituasjon. Her står det. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg en jente, dame på 32, som står mine foreldre nære, og jeg veldig glad I dem. Det hovedsakelig relasjonen til min pappa, som begynner å gi meg store problemer. Han har ekstreme meninger og holdninger, og utrolig nedladende mot for eksempel innvandrere, LGBTQ-samfunnet, kvinnehelse, veldedige organisasjoner, folk som drikker, sender kunstnæreklasse til maten, psykisk sykdom, og så videre.
Uffa meg!
Egentlig angående alt og alle. Og jeg kunne lagt med konkrete eksempler, men de faktisk så grove at jeg tør ikke å gjengi hva han faktisk sier. Men for å gi et forsiktig hint, da, så mener han at visse folkeslag bare kan bombes ihjel, at homofile idioter, at abort uansett situasjon burde vært forbudt ved lov, at psykisk syke må ta seg sammen, og at voldtektsoffere overdriver.
Oi,
ja, 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 ja. Det ingen som elsker denne mannen akkurat nå, bortsett fra innsenderen. Jeg har selv opplevd mye innen noen av disse temaene, og han snakker nedlatt noe stygt om disse. Tenker han ikke på det når han stolt proklamerer sine meninger? Når jeg sier at jeg uenig, får jeg alltid til svar at jeg vet at jeg rett. Du har bare ikke opplyst nok ennå. Dette greit å si til datteren sin, eller til noen I det hele tatt? Nå skal jeg ikke svartmale han fullstendig, altså. Når alle ømfintlige temaer off the table, så han veldig snill og raus.
Nei!
Vi, som pappa da. Vi har det bra sammen når vi ikke går inn på visse ting, ganske mange ting. Jeg har klart å leve med det I mange år, men nylig kom han med en kommentar som fikk begger mitt å renne fullstendig over. Og jeg tok det opp med han på en fin og saklig måte og sa hvordan jeg følte det. Spurte om han hadde ment det slik, om det var sagt for å provosere, eller om jeg kanskje hadde misforstått, hørt feil. Dessverre, men forventet, så mente han hvert eneste ord. Jeg orker snart ikke mer av hverken han eller holdningen hans, så jeg blir faktisk skikkelig lei meg. Jeg skammer meg på grunn av hans holdninger. Og ja, jeg vet at det typisk eldre å ha en del ekstreme meninger og holdninger, men dette annerledes. Ingen god nok, smarte nok og så videre I hans øyne. Kun hans mening og hans sak og person riktig. Så hva gjør han da? Det jeg som lar meg provosere litt lett her? Hvordan skal jeg klare å ivareta vår relasjon? For å ghoste han ikke et alternativ, da jeg faktisk ønsker å ha et godt forhold til han. Og ghoste jeg han, så ghoste jeg automatisk også min mor, og det ikke aktuelt. Så hvordan kan jeg få han til å forstå at jeg ikke dum, jeg opplyst og I stand til å ha egne veloverveide holdninger og meninger? Kall meg Kristin og pappa for Tore.
Hjelpes!
Han 70-ish, og hun jo da starten av 30 år.
Ja, det jeg ikke ukjent med at folk med alderen kan føle både at verden som går litt fra dem, at de skjønner ikke helt alle. Altså, først så blir de ofte veldig provoserte når de føler at det ord som de alltid har brukt, som ikke de får lov å bruke lenger. Det kan være en kilde til irritasjon.
N-ordet blant annet.
Ja, og så skjønner de liksom ikke helt altså at folk ikke skal defineres ut fra kjønn, kan også være veldig krevende
nytt
materie. Ja, og ja. Nytt, sant? Men her føler jeg liksom at det var så mye. Det var liksom ikke bare det at han en eldre mann som sliter litt med å forstå at tidsånden har endret seg ganske mye fra han var liksom ung og opplyst. Fordi det var så mange ting.
Ja, han var jo menneskefintlig.
Ja, nesten litt sånn menneskefintlig, for det var ikke bare nok med at homofile var dumme, og at enkelte folkeslag ikke hadde livets rett, men psykisk syke skulle bare ta seg sammen, og det var liksom helt... Jeg blir litt overveldet, jeg.
Ja, og voldtektsoffere overdrev. Altså, jeg synes jo det var altså et så bredt spekter av nedlatenhet og... Ja, apropos uopplysthet, jeg ble helt sjokkert, ja. Og jeg tenker jo sånn at jeg hadde hatt vanskelig for å elske en person som sto for de holdningene. Det må jeg virkelig si, og ære være innsender som vil prøve å fortsette å opprettholde et sånn noenlunde forhold til faren sin, fordi at det... sånne folk har ikke jeg lyst til å ha noe med å gjøre I livet mitt.
Men tenk hvis hun innsender for barn da, som homofile eller lesbiske, eller får en kjæreste som innvandrer fra et av de landene han mener ikke har livets rett, eller
blir psykisk syk,
får et barnebarn med psykiske problemer. Altså, vi kan vel egentlig slå fast her, kjære Kristin I gåseøyne, du overdriver ikke. Vi liksom blek om nebbe og sjokkerte over holdningene til faren din, alle I studio her nå. Og jeg skjønner jo selvfølgelig at du elsker han og ikke vil kutte han ut av livet, men hadde det vært meg, så hadde jeg liksom tatt av meg silkehandskene når jeg sa fra til han, og slått en gang ordentlig I bordet. Ikke sånn for å bryte kontakten, men hun sier hun prøvde å ta det opp på en fin måte og være forsiktig. Liksom. Nei, jeg tror tida inne nå for å fortelle far hvor ditt skap skal stå.
Ja, kanskje hun har latt han vinne litt for lenge nå, så han lever jo sin egen overtroffenhet, eller hva heter. Han tenker at han vet alt.
Og hun forsiktig, sånn at, ja, men pappa, nei, jeg synes du skal si fra sånn ordentlig en gang at du aksepterer ikke det, og hvis han skal fortsette å ha de holdningene, så må dere bare rett og slett ha masse temaer som dere ikke toucher borti, og dermed ikke har et ekte forhold.
Ja, eller eventuelt gjennomføre et sosialt eksperiment. Ja. Altså, tromme sammen en homofil, en av utenlandsk opprinnelse, ja, noen gode venner. De fleste har vel ganske sånn rause vennekretser. Jeg får håpe Kristin har det også. Og invitere mor og far på middag, for eksempel. Ja. Og la han møte disse folka I levende livet, for det jo ofte sånn med rasister, hvis det lov å si at denne mannen jo helt åpenbart
det. Ja,
det
han jo.
Og da det jo sånn at hvis du kjenner en hyggelig utenlandsk person, så du plutselig kanskje ikke så rasistisk lenger, ikke sant? Hvis man sitter på med en hyggelig taxisjåfør eller truffet noen. Nei, han var jo faktisk noe helt annet enn det jeg hadde sett for meg. Jeg trodde han var en tjuvradd og en mindre, på en måte, intelligent person, men det viste seg at han var... Ahmed var skikkelig hyggelig, han. Og så tror jeg innimellom...
Men bruker ikke sånne her folk ofte det som et eksempel på sin egen regel? Fordi jeg synes jeg ofte I møte med sånne mennesker sier sånn, Och ja, jag menar allt detta, men jag är ju inte rasist för jag jobbar ju samma fyr, vet du, i gamla dagar så ja, ja. Han var ju skikligt ja. Hygglig han, tänker
jag. Men jag tror inte Tora har mött ett stort nog mangfald för han vet ju inte vad han pratar om här.
Nej.
Nej, Tora har rett og slett mistet ja, litt. Det Tora veldig, sånn, det. Trist å si, men det, Tore har ikke tålt tidens tann.
Og det jo Tore som taper på dette her, egentlig, for hans verden blir jo veldig, veldig liten, ikke ja. Sant? Og Kristin, det det viktigste, tenker jeg, at du må ikke la han få styre hvordan din verden blir. Du må fortsette å ha en stor og åpen verden, hvor du ikke liksom går i hans retning, adoptere hans syn på ting. Og når du spør deg ut, hvordan kan jeg få han til å forstå at jeg ikke dum, jeg opplyst og i stand til å ha egne og veloverveide holdninger og meninger. Jeg vet ikke hvordan, men det må du ha.
Ja, ja, ja og vet du hva? Det går jo ikke an å forandre folk.
Nei, det veldig, veldig vanskelig.
Det virker som Tora satt seg litt fast i et spor her. Og hvis du skal ha noe forhold til han, så må du korrigere han, som du sa, Ingeborg, på en sånn skikkelig... ja, tydelig måte
ja, slå i bordet
og si at det finner jeg meg ikke i gjerne gå fra bordet og si vet du hva, jeg kommer tilbake hvis, eller når du slutter å prate sånn om andre folk og ikke ghosten, men bare være tydelig på at det her finner jeg meg ikke i, altså. Det ikke greit
og pass på å være smartere enn han og stille han spørsmål for jeg tipper hvis du går i dybden på noen av disse temaene så kan han ikke så mye om det og hvis du kan da mye om det, så kommer han til å føle seg dum men kanskje han kommer krypende tilbake etterpå
og det
kanskje.
Ikke så viktig for deg, Kristin om Tore forstår at du opplyst og kan ting, det viktigste at du vet det selv jeg tror ikke du kan få Tore over på den der, til at han sitter og sier vet du hva, Kristin, nå har jeg endelig skjønt at det din Nei. Virkelighet som riktig og du opplyst Nei. Fordi Nei. Han har låst seg det, og så hadde jeg faktisk også begynt å invitere mor alene på ting. Ja. Altså passe på forholdet til mammaen din som, som ikke har havnet i dette litt kjipe sporet som far. Ta med henne på, ikke vet jeg hvor de bor da, men en gåtur bare dere to, eller på kafé, eller på kino, eller teater. Altså det som det mulig å gjøre der, og så passe på å degge litt med den relasjonen til henne, sånn at Tore kan få kjenne litt på det også. Og så passer du på å ivareta forholdet til mamma, og kanskje snakke litt med henne om det og si altså, vet du hva, det som skjer med pappa nå, det gjør meg vondt. Jeg synes det skikkelig vanskelig. Tenker du på det? Kanskje dere sammen kan prøve å påvirke han fra to kanter, at det litt lettere?
Ja. Så håper jeg han blir tvunget inn i en hel del situasjoner, og han nødt til å omgås disse menneskene som han forakter.
Ja, det håper jeg inderlig.
Vi skal til en gravid kvinne. Der har vi vel vært, alle mann alle, i et rom. Hei. Først litt om oss. Jeg og mannen min har vært sammen i snart 5 år. Vi 30 og 38 år gamle, og han har 2 barn fra før. Tidlig tenåringer. Jeg gravid. Og i og med at jeg tross alt 30, så var det helt sikkert på tide det. Og dette barnet etterlengtet, altså. Våre foreldre, besteforeldre, søsken, venner og kollegaer har alle ventet på dette. Mamma spesielt, som har mast og mas i årevis, som flere barnbarn. I vennegjengen det mange som har barn, og flere av dem har vært gjennom uønskede aborter og prøverørsbehandlinger og så videre. Mannen min også veldig glad for dette barnet. Men det ikke jeg. Jeg føler ingenting. Og når jeg tenker på det, ser jeg bare problemer og utfordringer. Det skal sies at jeg aldri har ønsket meg barn, det har aldri vært et behov for meg. Likevel så jeg for meg at hvis jeg en dag ble gravid, så kom lykkefølelsen til å bare flomme over, at jeg kom til å google babysaker non-stop, at jeg kom til å strikke i alle verdens små nusselige klær til dette barn, og så videre. Men jeg orker altså ikke. Jeg har ikke googlet noe som helst, og til mine tantebarn og gudebarn og sånt, så har jeg strikket masse tidligere, og jeg elsker det, tante og gudemor. Likevel så finner jeg ingen glede i å selv vente dette barnet. Jeg er over 12 uker på vei, jeg har selv valgt å beholde barnet, og vi har ikke fortalt noen om graviditeten, ikke engang barna til mannen min. Men nå må vi snart gjøre det, altså. Jeg relativt litt av, og det begrenser seg hvor lenge jeg kan skjule denne voksne magen. Men jeg orker bare ikke tanken på å fortelle noe som egentlig en så gledelig nyhet, og som jeg vet andre vil bli lykkelig for, når jeg ikke klarer selv å finne den samme gleden. Jeg kan jo nevne at fastlegen min strålte av glede da jeg for et par uker siden var der, mens jeg ble sittende helt uttryksløs med en stor klump i halsen. Så kjære dere, hvordan skal jeg finne lykkefølelsen?
Åh, du er Oi. Meg!
Jeg, er det ja, så deilig? Altså,
ja, ja. Og så skal man jo vokte sine ord veldig, sant? I tilfelle gutten min hører dette, fordi han jo lyset i mitt liv, og elsker den ungen så høyt at jeg blir koko av det. Men den dagen jeg fant ut at jeg var gravid, så var jeg heller ikke sånn som rullet meg i lykkefølelse. Jeg gråt litt, faktisk. Jeg gråt fordi jeg tenkte nå, må jeg slutte med de tingene jeg elsker.
Ja.
Styre mitt eget liv, ha 100% frihet, og hele og graviditeten kan du få billig av meg. for å si sånn. Jeg var ikke en sånn glødende gusseklump som lyste innenfra, som bare gikk og trulta rundt og koste meg. Jeg gråt på helsestasjonen, jeg gråt hjemme, jeg ble kjempetjukk, jeg hadde masse vann I kroppen, jeg veide over 100 kilo. Altså, det
jeg stopper
var...
deg før du bare gjør det verre for en...
Nei, men, så kom kidden, og så løste det seg selv.
Ja.
Sant? Og, det, og jeg var ikke sånn helt sånn koko for tjust I den aller første småbarnsfasen heller, men det, vet du, det bare å glede seg. Det, det kommer. Det gjør ingenting. Bare si til deg selv at dette her normalt. Du ikke alene. Det bare det at sosiale medier og, og en del andre steder hvor man ser andre folk skaper et sånt bilde av at alt må være sånn, åh, gender reveal party. Da vi kjøpte inn glossy ballonger og så blir vi dusja ned av rosa eller blå konfetti, og vi så lykkelig at vi holdt på å sprekke. Nei, du ikke alene om å føle det litt sånn overveldende og mangel på den der enorme lykkefølelsen. Det sånn var jeg også, og det kom av seg selv.
Ja.
Men du må ikke stresse. Du må ikke føle, jeg også fortalte det til folk rundt meg, jeg lot være å fortelle det til mange, og jeg helt at det ble så synlig, for jeg bikket jo 100, som jeg sa, så det ble jo klart det ble vanskelig å skjule etter. Men jeg trodde jo veldig lenge at ingen så det, helt til jeg så bilder av meg selv.
Det var jo da mannen din sa at, Ingeborg, du veier 3-siffra.
Ja, nå har du bikket 3-siffra! Da var det feiring på helsestasjonen, og jeg gråt. Men jeg tror rett og slett at du bare skal tillate deg selv, og bare... stå I det at det lykke, den boblende lykkefølelsen, den ikke der enda.
Nei, og det slett ikke sikkert den kommer med en gang ungen ute heller, for at det jo mange som opplever depresjon etter å ha født et barn. Og jeg tenker jo, hvis du 12 uker på vei, så har du kanskje ikke fått noe forhold til den til det du har I magen I det hele tatt. Og jeg merket jo jeg har vært gravid 3 ganger, og den første gangen jeg kjente noe sånn bobling I magen og et lite spark, så begynte jeg å få et forhold til at det faktisk noe som vokser inni meg.
Mm.
Og det ikke nødvendigvis sånn at du får en lykkefølelse av den grunn, men du begynner å kanskje skjønne at ok, det et individ da, som jeg kanskje må ta litt vare på her.
Ja.
Og jeg har hatt utrolig sånn der nøkternt forhold til alt som har med barn å gjøre.
Mm.
Jeg var heldig og ble ganske fort gravid. Jeg hadde vært sammen med mannen min I 5 år. Det var naturlig at vi skulle få barn. Jeg vokste, fødselen gikk normalt, bank I bordet. Og har vel liksom sånn kjent at den euforien som mor har kommet fordi jeg nå har ungdom I huset.
det lov å si det sånn? Så gi deg ja. Den gode 15 år, så er det der.
Men jeg mener at vi så forskjellige.
Vi så forskjellige.
Alle mennesker, alle mødre. Og som du sier, sosiale medier ljuger.
Ja.
Det så mye kan vi bare propaganda. Slutte? Hold opp med det. Ikke, og det fint at du ikke driver og googler så fælt. Kan du ikke bare prøve å oppleve dette og la det vokse bokstavlig talt?
Det ikke bare sosiale medier, det jo all kulturen har jo alltid på en måte vist den lykkefølelsen. Jeg tenker, nå kjenner jo ikke jeg innsender her, men det ikke sikkert hun en sånn typisk sprudlende og lykkelig person, eller? Jeg kan Nei. Si sånn, nå jo da 2 barn, 1 på 11 og 1 på 9, de har jo aldri vært noe sånn, og strikk. Og baka cupcakes og googlet meg til blod så det har jeg aldri vært men jeg jo like glad I barna mine som Caroline Berg-Eriksen som sånn, hvor alt bare lyserosa og konfetti hele tiden og da tenker jeg at hvis du tenker at du ikke glad I den barnet ditt før den lykkefølelsen der så det helt feil
ja.
Det altså man må ikke føle på det jo, vil jo alltid være man konstant redd man konstant liksom, trøtt I mange år der og det mye annet også så lykkefølelsen, jeg vet ikke helt det
nei, men det jo frykt, ikke sant? Det jo frykt for hvordan skal jeg takle dette? Og det klart at den kan knuge gjær den lykkefølelsen og så tror man kanskje at all romantikk med mann, ikke sant? Da mister man hverandre som kjærester, og det kan man gjøre en periode, men ikke dermed sagt. Jeg husker at jeg hadde...
Det kommer vi tilbake til, og jeg har problemer med akkurat det. Noen som I den, for å si sånn.
Ja. For jeg drømte veldig ofte da jeg var gravid at jeg lå med andre menn, og det tror jeg var
Nei,
fordi...
Gud!
Jo, men det
du
var...
sikker på du drømte det?
men det tror jeg fordi jeg tenkte at fra nå av ut, så blir resten av livet mitt... Det han og ungen og jeg.
Ja.
Og det skaper en viss panikk det også. Ja. Det lov å si?
Ja, 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 ja. Man kan jo sende på en litt sånn drukningsfornemmelse, tenk sånn, nå, nå, nå er det, det stopper her.
Det en stor forandring, sant? Det en utrolig stor endring i ditt liv, du som har sendt inn til oss. Det klart det lov å kjenne på liksom, både frykt og kvalme knyttet til store, store forandringer i livet. Men jeg tror klamre deg til det som, som Siri sa her i sted også, det at, det, det at den der boblende lykke følelsen ikke kommer, det betyr ikke at ting feil. Og så bare vil jeg si, hvis du følger folk på Instagram som får deg til å føle deg dårlig, eller som tenker, å nei, hvorfor har ikke jeg det sånn? Avfølg, 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 avfølg. Begynn å følge oss i stedet. Hvor det ikke er, hvor det ikke
som
er
noe. Som har onanerende ungdom i huset.
Nei, nei, og det er vel ytterst få mennesker på denne planeten som ikke på et eller annet tidspunkt blir glad i ungen sin. Ja. Ikke sant? Du, er ikke en, du er ikke en av den promillen med nei. Psykopater som går rundt på ben på denne planeten. Nei, vil jeg tro.
Du kommer til å elske ungen din. Du må bare slutte å sitte inne og være redd fordi at du ikke kjenner på en oppkonstruert tanke om en lykkefølelse som kanskje aldri kommer.
Jeg synes det virker rart å skulle være sånn utrolig glad i noen man aldri har møtt. Altså, det er jo, jeg synes ikke det er så veldig rart. Og så tror jeg også fordi hun skriver at hun har mange venner som har vært gjennom uønskede aborter og prøverørsbehandlinger. Altså hun har noen som har strevd veldig med å få barn. Det er klart at når den da først sitter hos de, så har jo de antageligvis satt en sånn konfetti dag hvor de bare har ringt rundt og vært litt sånn euforiske på vegne av fordi de har prøvd så hardt. Og det tror jeg blir noe annet. Og alle som er rundt, også når du er gravid, så er de sånn, det kan også være en litt sånn jeg sier ikke at det en falsk reaksjon, men det litt sånn som man tenker at det forventet at man skal reagere. Jeg som en gang ser gravide mennesker så vidt kjennes, så går jeg over en sånn en personlighet jeg egentlig ikke har, som sånn hvem var du nå? Hva skjedde der? Fordi jeg tenker at det forventet av meg.
Og så har hun kanskje også litt dårlig samvittighet hvis hun omgitt av en del som ikke har fått det til. Når du da skal fortelle det til... Det blir litt som den sex- og singeliv-episoden som du for øvrig gjerne kan se på for å føle deg litt bedre, hvor Charlotte har prøvd å bli gravid 1000 ganger og spontanabortert hver gang, og Miranda blir gravid ved et UL på en one-night stand med en som har en fungerende ballesten. Når hun da skal fortelle det, så, og i tillegg har lyst til å ta abort, så blir det en sånn clinch mellom forventninger sant, om at det å få lov til å bli gravid skal utløse et skred av konfetti, mens det kanskje ikke gjør det for alle. Så, men ikke kjenn på det, dette ditt liv og din graviditet, og den der boblende lykkefølelsen, den trenger du ikke sitte og ha angst for at det ikke kommer.
Men ikke tenk for mye på heller at skulle ikke den vært der, for da kan man jo bli mer lei seg enn man egentlig er. Bare godta på en måte der du er i forhold til de følelsene du kjenner på nå i graviditeten. Kanskje i det ungen kommer så kan du fortsatt, det tok ganske lang tid før jeg kjente på en sånn enorm kjærlighet til mine barn. Jeg har sikkert fortalt det før, men jeg hadde en test på meg selv etter første ungen kom, som var sånn, og dette høres groteskt ut, nå er jeg veldig ærlig her, men greit. Hvis det kommer noen på døra nå og sier, vi beklager, men vi er nødt til å ta med oss enten mannen din eller barnet ditt, og du ser vedkommende aldri igjen, hvem velger du? Og da sa jeg, for Guds skyld, ta ungen. Ta med ungen. Og så tror jeg det gikk 3-4 måneder, så var det et, jeg husker ikke hva det var, men et eller annet vi hadde merket sånn at det barnet trengte meg mer enn bare liksom til å få mat og sove. Det var et eller annet som føltes litt sånn dramatisk. Og etter det så fikk jeg sånn, oi, her må jeg inn og beskytte barnet. Følte meg veldig nære barnet. Og da hadde jeg samme tankeeksperiment. Noen kom på døra, men jeg må ha mannen eller ungen. Sånn, ta gubben. Det går veldig fint.
Men jeg tror det går litt i bølger akkurat den der. Du kan prøve testen nå. Så kan...
Ja, det går litt opp og ned fortsatt.
Det er en dårlig dag.
Så ikke tenk at det er unormalt. 3 av 3 her har kjent på noe av det samme. Den lykkefølelsen kan være skapt. Og det kommer til å gå bra. Du kommer til å bli glad i den ungen. Og fortell det på den måten du vil. Så ikke du forteller det helt tatt. Så ikke forteller det helt tatt. Kommer til å synes på et eller annet tidspunkt.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det en perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting.
Og når folk sier «hører Lars Mytting», så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt «Søsterklokkene», så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, «Hekneveven», og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der, og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Dere skal nå få muligheten til, dette bare tankeeksperiment, altså bytte liv i en uke. Oi. Ingeborg, du skal leve Anettes liv og motsatt, og ja. Det jeg nysgjerrig på hva dere gleder dere til, og hva dere gruer dere til den uka som kommer.
Jeg gleder meg til å være sammen med Thomas og ungene til Anette, som utrolig søte og fantastiske folk, og jeg tipper at de ville gått litt mer på tå når jeg var der enn når Anette var der, så de sikkert oppførte seg kjempefint. Og så hadde jeg gledet
Hvorfor det? Fordi du litt mer fremmed, eller fordi du strengere?
Absolutt ikke strengere, nei, men jeg litt mer fremmed. Så ja. Da hadde, og så hadde jeg gledet meg til å skravle med datteren til Anette. Jeg har jo en sønn selv, og snakket om sånn jenteting, og jeg skulle sminke henne og krølle hårene, så hun skulle fått låne klærne min og sånn, det hadde vært gøy. Og så har Anette den fineste terrassen i Oslo, for du har så utrolig fin utsikt, så jeg skulle sitte på terrassen og bare nytt å være deg.
Åh! Ja.
Hva skal du gjøre hjemme hos meg?
Herregud! Jeg skulle ta gledene først. Altså,
oi, gleden jo, og det blir jo kanskje litt rart å si, men jeg veldig glad i mannen Ingeborg. Han en av de morsomste jeg kjenner.
Ja.
Men jeg tror kanskje at det hadde vært litt sånn kleint i starten, for at vi alltid sammen når vi fire, ikke sant?
Ja.
Og jeg tror kanskje han hadde blitt litt genert, så jeg tror jeg kanskje hadde jeg måtte jobbe meg inn noen dager.
Varme han opp litt.
Ja, rett og slett sånn, og komme litt over den der...
Det en lyd du lager når du varmer opp?
Jeg bare hørte for meg at han var litt sånn, sitter der og... Vil du ha noe mat, kjære? Ja, nei. Men...
Så jeg gleder jeg dere begge to til å leve med den andres mann.
Ja, faktisk, for det en ordentlig opptur, og så hadde jeg synes det vært innmari moro å bli kjent med sønnen til Ingeborg, for han altså som... Han 11 år, ja. Men noen ganger så føles det som å snakke med en sånn moden 25-åring, ikke sant? Oh. For han så interessert i musikk og i kultur, og han så belest. Så jeg tror jeg hadde hatt sånn lange konversasjoner med han, for å høre han. Litt om livet generelt, som 11/30-åring, liksom.
En ødeaktig type, eller?
Sånn. Nei, kanskje ikke. Ja, ikke så langt. Ikke helt øde. For det nok litt mindre frikete hjemme hos oss, men han ganske sånn... Han ganske språkmektig. Når han var 2 år, så øvde pappaen sammen sånn at de gledet seg til jeg skulle komme hjem fra jobb. Da hadde de øvd i en følgende setning, så da sa 2-åringen «Sentralbanksjef Øystein Olsen, hold styringsrenta lav, jeg redd for resesjon!» Det hadde de øvd på en hel dag. Så han leker med språk. Da.
Ja. Ikke helt øde, men det rimelig grisgrønt.
Ja.
Så hadde jeg selvfølgelig gledet meg til å bo midt i byen, for det gjør Ingeborg.
Ja.
Midt i Oslo, altså sånn, og nå når det så fint vær, og driver og spankulerer rundt i gatene der, og tar litt av en liten tørr hvitvin på hjørnet, det sammen med mannen. Nå ble det feil igjen.
Det unner jeg deg.
Ja.
Men, og nå virker det som dere kategorisk unngår å si hva dere gruer dere til.
Nei, jeg gruer meg til.
Oh, ja.
Ja, jeg gruer meg til å vaske klærne til hele familien til Anette.
Ja.
Mye sokker og truser.
Å, herregud, det så med god grunn.
Og lage så mye middag til alle sammen. Og jeg jo vant til å lage sånne små, lett asiatiske retter til 3. Nå det sånne digre gryteskjer for meg, for du skal ha liksom 3 voksne unger skal bli mette.
Ja, men så kommer de hjem på så veldig forskjellige tider også, så du må lage mange forskjellige måltider i løpet av dagen.
Ja, det klesvask og matlaging hadde blitt strevsomt.
Ja, men jeg vet hva jeg hadde gru meg til også, for at du har så innmari sånn faste rutiner med Håkon. Du står jo opp 7,
ja.
Og så driver du og lager sånn gourmet-frokost til han. Jo, du skjemmer altså så bort etter noter.
Ja.
Og det meg som har B-mennesker i hus og kan sove så lenge jeg vil, det hadde vært hardt å gå inn i det regime der igjen.
Mener du at du ikke gleder deg til å stå opp og steke pannekake 7?
Nei, det ser bra ut på Instagram, men det hadde gjort meg irr.
Men dere skal få slippe å gjøre dette på ekte, så selv om jeg ser akkurat det der partnerbyttegreiene er jo selvfølgelig et stikkord som er løsning for mange. Bare bok i dobbeltrom på The Well til uka, så har du noen greier gående der.
For meg.
Apropos, vi skal til et problem som heter den andre kvinnen. Her står det. Kjære Siri og din gode hjelpere. Jeg gikk for en stund siden ut av et lengre forhold, og det knuste meg. Jeg gikk gjennom en utrolig vond kjærlighetssorg, og planen var å holde meg langt unna menn. Men etter en god periode som single og en del press fra venninner, så lastet jeg ned Tinder og møtte en mann. Vi møttes, drakk kaffe, og kjemien var på plass, og etter hvert ble det til at vi møttes oftere. Og etter en hyggelig middag med vin og det som hører til, så hadde vi sex. Det var helt fantastisk, men like etterpå måtte han hjem. Da lurte jeg på hvorfor han ikke kunne overnatte, og da kom det frem at han var gift og har vært det i over 30 år. Jeg ble knust. Jeg ba om avstand. Men da han tok kontakt igjen en uke senere, klarte jeg ikke å holde meg unna. Og nå har vi møttes jevnlig i noen måneder, og jeg føler meg dårlig på så mange måter. Jeg den andre kvinnen. Jeg føler meg brukt da vi bare møtes på hans premisser, og jeg skjønner at dette ikke kommer til å bli noe mer enn det det nå, da han helt tydelig på at han ikke kommer til å forlate sin kone. Alt feil bortsett fra en ting. Følelsen når jeg sammen med han. Jeg skjønner at dette må ta slutt, og det akkurat det jeg trenger hjelp til. Jeg føler meg avhengig av han, og følelsen han gir meg. Og jeg skjønner virkelig ikke hvordan jeg skal klare å la være å ta kontakt. Ikke svare når han ringer. Det nesten så jeg vurderer å flytte. Men på grunn av livssituasjonen og ellers, altså jobb og familieforpliktelser, så ikke det mulig. Hjelp meg med å bli kvitt denne mannen. Siden alder ofte et spørsmål hos dere, så kan jeg si at jeg i slutten av 30-årene, han i midten av 50-årene. Alle nå med en mann i midten av 50-årene bare Hvem det?
Sukk, 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 sukk
Altså, kan du begynne med noen helt konkrete tips?
Ja
Slett og blokker Altså, du må blokkere han fra alle apper hvor du kan treffe han Altså, det vil si, hvis du følger han på Instagram eller blokker og slett Facebook, blokker og slett Telefonnummer, blokker og slett Det som å slutte med dop, ikke sant? Det den ja. Følelsen som bra sex og forelskelse utløser i deg kan jo sammenlignes med en form for rus, sant? Nå må du på avvenning fra denne bikkja av et mannfolk som bare utnytter deg. Og så skjønner jeg at kanskje at du blir litt sånn, kanskje du kom ut av et forhold hvor sexen ikke var 10 av 10, for du understreker jo i problemet her at det var så sykt bra sex. Mm. Ja, det kan du få med single mannfolk også. Det finnes menn der ute som bra i senga. Hvis ikke så får du gå og kjøpe deg en womanizer oppe på kondomeriet i pausa. Det orgasmegaranti.
Ja, og så kanskje treffe menn, single menn som rundt 50 da, som har god erfaring i senga og ikke gå på de 20-åringene som det liksom tre jokko så, så kommer du. Nei, men altså apropos sexen da, bare for å ta den først. Men jeg så hjertens enig, og jeg har jo vært den veninna som har kommet med disse rådene
ja.
Ved flere anledninger. Har altså hatt veninner som har rotet seg bort til gifte menn. Og det vondt å innrømme det, men det har jo ikke alltid gått sånn kjempebra.
Nei. Det gjør jo veldig sjelden det. Det det som greia her, og det skjønner jeg jo også.
Ja, for jeg har vel til gode faktisk å oppleve, dette vel kanskje tre tilfeller i min omgangskrets, og ingen av disse har blitt liksom den første kvinnen. De har endt opp som den andre forsmådde kvinnen, og har bare brukt jævlig mye tid av det verdifulle livet sitt på å rote med dette her.
Mm.
Og du blir jo bare lei deg av det, ikke sant? Det klart at denne mannen gir jo optimalt og maksimalt av det han har når han treffer innsender, ikke sant? For det, med kona har han alt det der vanlige, kjedelige, og så kjører han på når han treffer henne, så jeg ikke sikker han så bra som du tenker at han heller.
Altså åpenbart ikke.
Nei, altså, det jo han jo helt
ikke,
åpenbart.
Ikke en bra fyr. Nei, her må du bare blokkere og slette, altså, uansett på vondt du gjør, og så får du passe perfekt at du sendte inn dette problemet nå, da, fordi nå det snart sommerferie, sant? Mm. Blokker, slett, reis på ferie, få litt avstand, ha deg en ferieflørt hvis det går an, liksom, bare få og vær veldig tydelig, bare si til han, vet du hva, nå det over. Og det jo som å liksom helle brennende syre, altså det jo så utrolig vondt, men du vet det innerst inne. Du bare sendte inn nå for at vi skulle si det høyt, sånn at du får høre det fra noen andre enn inni ditt eget hode. Du må dumpe han, og du må gjøre det nå.
Ja, for på gode dager så kjennes dette ut som ekte kjærlighet, ikke sant? Og du tenker at det kan jo hende. Det kan jo bli oss.
Det kan ikke hende!
Nei!
Men sånn sett han jo game, for han sier jo dette også. Det blir ikke oss.
Han er ikke game! Ikke,
nei, men han er jo litt game mot henne som hva sier frem det, at han driver og lover henne sånn, kanskje det blir oss
han
en dag, jenta mi.
Han driver og kamuflerer rasshøl oppførselen sin med at han er ærlig. Jeg har vært tydelig fra starten på hva jeg er ute etter. Nei, du er et rasshøl! Det er sånn menn og damer gjør. Sier, nei, jeg har vært åpen fra starten. Nei, fy faen, liksom. Det holder ikke. Det holder nei. Ikke.
Men kan det være hjelp for henne å tenke på også at
jeg får lyst til å rope, nei, det kan ikke være til hjelp.
I rekken av alt som er slemt i dette her, så er det jo også noe at han er jo, nå vet jo ikke jeg hva hun vil, hva du vil med livet ditt og så videre, men han er mann 50, har kone og unger og ting er på stell. Nå driver han bare og trør vannet til han skal dø, ikke sant? Vi er i den fasen av livet.
Jeg håper han hørte det.
Ja. Min mann er også 50, så jeg føler at jeg kan si det uten at det blir for sent. Mens du er jo 30, har jo ikke, har ingen av disse tingene. Du kan ikke bruke opp tiden din nå
nei.
På han.
Det er det jeg mener.
Og du opererer jo nå i et plaskebasseng som er så mye større enn hans. Han burde takke fåglerne for at han får lov til å ligge med deg. Mm. Du er 30 år, du ser dritbra ut. Altså, du kan operere fra 25 til 55. Altså, verden er ditt plaskebasseng. Ja. Du må ikke kaste bort tida på han nissen her som bare padler vannet han skal dø.
Det var slemmeste sagt på lenge. Men et kontrollspørsmål bare på, nei, det er ikke et kontrollspørsmål, det er et spørsmål. Fordi sier blokker og slett og ikke svar, ikke sant? Det er vi enige om, det er det hun må gjøre.
Ja.
Men skal hun si fra til han om at nå kommer jeg til å blokkere og slette deg, fordi det er ikke bra for meg at du er i livet mitt, og det vil jeg at du respekterer.
Jeg hadde sagt det.
For hvis ikke så virker det som at hun er sånn, og hun er sint, og så kanskje han da finner fra en gitarren og så nedda for verandaen hennes en dag, og så er det sånn, herregud, han gikk rundt alle blokkadene mine, det er bare meg han vil ha.
Mm. Ja, han kommer til å bli kåt av å bli sint, ikke sant? Eller så, eller bli trigget av det, selvfølgelig. Mm-hmm. Så nei, du må si det på en sånn veldig ordentlig måte, faktisk.
Nei, du må si det på en
strengt, ja, veldig tydelig.
Strengt og tydelig,
nei, ikke noe ordentlig. Nei, men ikke nødvendigvis, men bare sånn helt sånn jeg ville vært sånn nøkteren,
for
det gjør enda vondere enn å være sånn streng og sint. Mm. Så hvis du er sånn nøkteren og sier sånn, du vet hva, nå er jeg helt ferdig med det greiene her nå.
Nå er du god,
og det er så deilig, det er så deilig hevn.
Og kanskje pirk med noen ting du vet han sliter med sånn. Vet du hva, nå, her om dagen så jeg Ung Pung. Og da jeg klarer jeg ikke å gå tilbake til deg.
Det blir, ja, godt uttrykk.
Ja, Ung Pung.
Ja.
Har du vært vant med druer, så vil du ikke ha rosiner.
Lille lørdag 1994. Jeg elsker det.
Jo, men man må være, ikke sant, det er lett, man skal være tydelig og bikke over til å bli litt slem, men det tenker jeg du kan unne deg, for nå har han vært slem med deg lenge, så du kan godt spille på noen ting som er litt slem, bare for å få han på avstand.
Yes!
Ja. Blokk og slett.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Hallo Siri og dine to flotte hjelpere. Jeg har fått inn et problem fra Stian på 36 år, og han skriver: jeg har en leder som utfører hersketeknikk på jobben. Språket er veldig overkjørende, og med en jeg vet best fremtoning på stort som smått. Selv på områder hvor jeg har mye mer kunnskap og erfaring enn han. Sjefen er bedre med ord enn meg, og et hvert forsøk på å stå opp for meg selv føles som et nederlag fordi jeg ikke blir lyttet til likevel. Dette tærer på meg, og jeg er redd for at jeg en dag eksploderer av frustrasjon. Jeg er i en situasjon hvor jeg ikke kan risikere å miste jobben min, så da blir jeg gående og grue meg til jobb og bite tennene sammen i frykt for hva som skjer om jeg forsøker å ta det opp igjen. Har dere noen råd i slike situasjoner? Nyttig info. Det er ingen ledere over han igjen som jeg kan ta det opp med, og vi har ingen HR-avdeling eller lignende. Vi er en liten bedrift med få ansatte, og jeg mistenker at flere opplever det samme som meg. Men vi ansatte har ikke snakket med det oss imellom enda.
Ok, så jeg stryker de tingene jeg først noterte. Sånn, ta kontakt med HR, stryk. Ja. Gå til lederen over han, stryk. Bytt jobb, stryk. Hva står vi igjen med da?
Vi står igjen med innsender, jeg husker ikke om han sa noen navn,
Stian 36.
Men Stian 36 må kanskje rett og slett finne seg noen redskaper selv som gjør at han bedre klarer å leve med det, fordi For jeg også hadde jo notert alle disse punktene som, som vi da rett og slett må, må bare stryke fra lista men, men for det veldig vanskelig det en kjempekrevende situasjon å stå I, det vanskelig å ta det opp og det vanskelig å ikke eksplodere som han sier, men jeg tror kanskje at, at han prøver å finne en måte å leve med det, altså selv finne noen redskaper inni seg som gjør at han klarer å liksom lukke øra eller overse de hersketeknikkene mens han stille og rolig på siden ser seg om etter en ny jobb.
Ja, for hvordan å stoppe noen som bedriver hersketeknikk jo, det liksom å møte hersketeknikk med annen hersketeknikk, eller? Hvordan fløffer man en...
Nei, for da skal du være så trent, ikke sant? Sånn, da, og man blir jo så sårbar når man blir tråkket på og sett ned på. Og jeg begynner jo ofte å grine I sånne situasjoner, selv om jeg nå runder 50. Eller jeg kan komme dit, da, fordi jeg føler meg så urettferdig behandlet. Så mister munnen og mele.
Så virker det så håpløst. Altså, man føler, altså, uansett hva jeg gjør.
Jeg tror at, som du sier, Ingeborg, at jeg tror man må lage seg noen scenarier I hodet. Enten få hjelp til det. Jeg vet ikke om man kan gå til, finnes det noe sånn der... som kan trene deg på det området, jeg vet ikke.
Bedriftscoach, liksom.
Ja, ja. Kanskje oppsøke en coach eller en psykolog med som arbeidsliv som spesialitet. Da. Det høres veldig voldsomt ut, men det faktisk ikke så dumt. Fordi det trenger ikke bety at du at det et nederlag, eller at du ikke funker, men du trenger bare at noen kan hjelpe deg å finne noen redskaper som gjør at du ikke føler deg liten, tråkket på, undervurdert, fordi denne sjefen får du nok dessverre ikke forandret.
Nei.
Det veldig vanskelig, særlig siden han sier det en bitteliten bedrift uten HR-avdeling, altså noe som jo virker litt spesielt I seg selv, da, at de ansatte virker ikke som de blir så godt ivaretatt I denne bedriften. Men han jo veldig tydelig på at han I en livssituasjon som gjør at det å miste jobben, det uaktuelt. Så da, Stian, må du faktisk bare begynne med deg selv, for det det du har påvirkning på. Du må finne måter å tåle det og få det til å prelle av på deg, fordi dette her sjefens problem. Altså, det virker som en elendig sjef. Det ikke din skyld, Stian.
Nei. Kan det hende her at det litt sånn ikke to alfahanner som krasjer, men det kan det hende I og med at Stian så sier at det en del ting her som jeg faktisk kan bedre enn han. Kanskje sjefen vet det, at han en sånn fyr som synes sånn, det flaut. Så det ikke sikkert han en revva sjef mot alle og for alle, men I møte med Stian når han vet at her jeg. Jeg din leder, men jeg egentlig litt underleggende deg, fordi du kan fagfeltet bedre enn meg. Så for å, I det hele tatt, litt sånn små gneldrebisjer som møter store, hvor de må bare glefse for å overleve, at han tyr til hersketeknikker for å liksom bevare sin egen selvhevd, eller hva, altså, skjønner du hva?
Sjefen kanskje en liten person som redd for flinke folk. Jeg tenker, Stian, at du må stå opp for deg selv. For det første så høres det ut som han har jobbet der lenge nok nå, sånn at han nesten kan se for seg hvilke scenarier eller hvilke situasjoner disse klumpene I magen oppstår, ikke sant? Det høres ut som det nesten daglig noen sånne konfrontasjoner med sjefen. Enten så får du hjelp av en coach til å på en måte løse opp I disse, og hvordan du skal, hvilke verktøy du skal bruke for å møte dem, eller så tenker jeg at du ligger om natta og prøver å se for deg noen scenarier og nesten planlegge hvordan du skal reagere. For det handler litt om det, tror jeg. Og så vet ikke jeg, så kjenner jo ikke jeg Stian, men jeg opplever jo at det å ta ting med humor og ikke gå liksom rett I den der konfrontasjonen og prøve, altså møte en besserwisser med en annen, men bare ta det litt humoristisk og latterliggjøre sjefen din på en litt sånn måte du ikke kan bli tatt på. Det synes jeg ofte et jeg har klart å snu noen personer som ikke jeg tenkte at han eller hun kan ikke jeg jobbe med. Og så har jeg funnet en teknikk for hvordan å arrestere på en sånn ekstremt tilforlatelig måte. Enten skryte av sjefen og si fy fader, det var et kjempegodt forslag. Og bare sånn de bruker nesten raushetens hersketeknikk tilbake. Eller finne någon humoristiske
om vad heter hun i Dagsnytt 18 Sigrid Sollien ja, ja. Som har skrevet en bok om hersketeknikk
ja.
Kunne man wink wink litt sånn hvilket kapitel I hersketeknikk-boka du på
ja. Ja, det kan godt hende
men da blir han jo avslørt som en fyr med hersketeknikk det kan hende ja. Han går fullstendig vranglig
jeg tror ikke du skal gå så direkte på det men bare ta, ta begynn å møte sjefen din på en annen måte, for dette må starte med deg, Stian
Du må det
jeg tror det sånn du må dessverre se på det.
Og det kan også være nyttig noen ganger hvis det ting som viktig for deg I jobben å lansere ideer som virker som de din sjef sine, men de dine. Altså det å Det jo sånn man får barna til å ta på seg de klærne du vil om morgenen, ikke sant? Det å få de til å tro at det var deres idé. Men det også, det ligger noe sånn, noen pedagogiske verktøyer som også går an å bruke I det. Og, så for det første, oppsøk en coach eller en bedriftspsykolog. Det finnes også helt sikkert noe ordentlig litteratur på fagfeltet som du kan lese, bare fordi det Anette, du sa det jo veldig bra, dette starter med deg, Stian, dessverre. Jeg skulle ønske vi kunne si, gjør det, så blir sjefen din snill som et land. Ja, men sånn funker det dessverre ikke, og sånn som hans situasjon så må du begynne å slutte med han I den situasjonen her.
Kanskje han kan finne noen områder hvor sjefen faktisk har noe han god på, som man kan spørre mye om hjelp, som litt sånn som man gjør med foreldrene sine når de føler sånn, nå trenger ikke du meg lenger, så man finner noen man spør dem om, så at de føler at de har en funksjon. Så Stian kan jo gå til sjefen og si sånn, dette du veldig god på, jeg skulle ønske du kunne hjelpe meg, for dette kan ikke jeg. Som kanskje han da blir litt mer ydmyk I neste møte ved deg, hvor det du som kan
noe. For da blir sjefen tryggere, sant, og ser ikke på Stian som en trussel, fordi han kanskje egentlig kan med dårlige sjefer, ser jo på flinke arbeidstakere som en trussel. Det jo den egentlig en av de verste egenskapene du kan ha som sjef, men dessverre så finnes det ganske mange av de, men da det et veldig bra råd, Siri.
Og kamuflert smiger, opplever I hvert fall jeg, det funker alltid.
Ja. Ja. Prøv på det, Stian. Lykke til!
Lykke til!
Dere, jeg må advare nå, for nå skal vi inn I et problem hvor jeg tror man fort kan tenke, og det et alvorlig problem, men jeg tror man fort kan tenke sånn, dette blir vanskelig å snakke om, men det ikke det mest alvorlige I problemet som det problemet vi skal ta tak I.
Okay.
Så ikke få helt, herregud, dette kan vi ikke snakke om. Kjære Siri og dine gode hjelpere, jeg har et selskapt problem, kall meg Jenny. Jeg har en storsøster, jeg kan kalle henne Ingrid, og jeg har noe jeg vil fortelle henne. Det har seg nemlig slik at for cirka 11 år siden så ble jeg voldtatt. Noe ingen I min familie vet om. Det gikk vel godt 3 år før jeg våget å fortelle til selv mine 3 nærmeste venner. Disse klarte ikke helt å deale med dette, så valgte derfor å ghoste meg etterpå, og jeg har I senere tid fått meg langt bedre venner som har taklet dette bedre, når jeg etter hvert har kommet frem, som ofte setter et par gode øl. Når dette har kommet frem. Jeg har også jobbet meg gjennom traume og selve greia, så jeg ikke lenger helt ødelagt, men det noe inni meg som har et uforklarlig behov for å fortelle dette til min søster, da hun har vært nær og god I alle år. Og jeg har et uforklarlig behov for at noen I min familie skal vite dette, slik at I det minste en av dem som kanskje kan forstå hvorfor jeg som jeg Men altså, hvordan sier man det? Jeg bor ikke I samme by som min familie, men jeg og min mann skal en tur dit I sommer, og det pleier å være I hvert fall en kveld som havner godt ned I flaska på disse turene. Eller burde jeg ta og prate med henne edru? Jeg redd for at det hele skal bli alt for mørkt og jævlig og bli tidenes partypooper, men altså, jeg ble en gang kåret til beste partypooper på en kristenleir. Jeg ateist, altså borderline satanist, så jeg ser den, så kanskje det min skjebne. Så long story short, hvordan skal jeg fortelle min søster noe jævlig uten at Det blir helt jævlig.
Oi, oi, oi.
Jeg tenker at man kan unne søstra si en kveld med partypooping.
Ja.
Ja, jeg tror ikke du skal være redd for å være partypooper her, for vi snakker tross alt om livet ditt.
Ja.
Så den ene kvelden med partypooping, det tror jeg søsteren din tåler. Jeg tror faktisk at hun vil bli veldig på en måte rørt eller glad for at du har tillit nok til å fortelle det til henne. Mm. Hvorvidt du skal gjøre det med eller uten alkohol, det jo liksom litt vanskelig å vurdere. Min første tanke jo at sånne alvorlige temaer ofte resonerer best når man edru, men folk forskjellige, sant? Kanskje trenger du en pinne eller to for å senke skuldrene tilstrekkelig at du klarer å si det, så det det bare dere som vet.
Timing jo alltid viktig uansett om hva man skal ta opp, men jeg tror ikke det finnes, altså søsteren din skal være relativt revva menneske hvis du en kveld forteller henne noe sånt og hennes reaksjon sånn, det bare veldig til festbrems på deg, hadde
du? Nei,
det tror jeg ikke.
Det tror ikke jeg heller.
Nei. Og i og med at det et såpass, altså jeg har jo drukket med mine søsken, jeg, og ofte kan jo det, ja, hvis det blir for mye alkohol, så kan man jo begynne å krangle plutselig, ikke sant? For det en sånn rollefordeling i familien og sånn. Men dette tema, det kjenner jeg på, at det, med mindre, som du sa, Ingeborg, søsteren din skikkelig ræva menneske, så reagerer hun på dette, tar det som en tillitserklæring at lillesøster forteller dette, og kanskje hun til og med blir lei seg over at hun ikke har fortalt det før, og at hun ikke har kunnet hjelpe henne, og så videre.
Antagelig. Men det en av sånn, typisk som vi snakket om tidligere dag også, det en sånn følelse hun antageligvis vil få, men som jeg håper hun ikke sier høyt.
Ja, helt riktig. Men altså, Jenny, jeg tror jo du vet best hvordan du med alkohol, og hvordan Ingrid med alkohol, og hvordan og hvor dere prater best sammen. Og så det vel å kjenne litt på det, da, for jeg regner jo med at du må ta litt sats for å orke å fortelle dette her.
Ja, bare min motforestilling mot å gjøre det på en fest med alkohol og så videre, at sannsynligvis det flert i stedet.
Ja.
Og dette noe dere ikke kommer til å snakke om sånn i to minutter. Dette kommer til å bli en lang og vanskelig prat med gråting og så videre. Det blir det nok. Og skulle gjøre det uten at resten av de som til stede lurer på hva skjedde. Og hvis du vil dele dette med bare søsteren din, og at ikke alle de andre også lurer på og spør rett på hva var det, og hva snakket dere om, hva var det hun sa i går og hele den, så tror jeg det bedre at dere to gjør det på et tidspunkt hvor det dere to. Og det, jeg, hvis jeg først skal ta opp noe, det veldig sjeldent jeg gjør, jeg bare ber alle andre om å gjøre det, så, men hvis jeg gjør det, sitter jeg enten i bil eller går på tur. Fordi da slipper jeg i hvert fall å se folk i øya.
Ja.
Og det så mye deiligere hvis man bare ute og går. Foreslå det da. Du skal på fest på kvelden med søsteren din, men på dagen der, eller dagen etter, gå en tur. Ikke se en øyne. Da slipper du det, og så tar du sats, og så sier du det.
Veldig godt poeng. Uten sammenligning for øvrig, så har jeg en lange biltur med barna mine, blant annet, hvor det dukker opp altså, de rareste samtaleemner, for da slipper de å se meg inn i øya, og så sitter de og forteller og bombarderer ting de har gjort og ikke gjort og skulle sagt og ikke, ikke sant? Og det veldig verdifullt, og jeg vet at det flere som opererer sånn, for det, ja, du slipper nettopp den der intense nærkontakten på et eller annet merkelig vis.
Jeg har innført mobilforbud i bilen når vi bare to, altså en voksen og et barn, for det, nettopp fordi jeg vil at de samtalen der skal dukke opp.
Ja, det veldig fint.
Ja. Åh, nei, det virker som om vi vil at hun skal si det antageligvis når hun reiser opp dit i sommer men helst når du sammen med søsteren din alene og antageligvis edre på et eller annet tidspunkt hvor du slipper å se hverandre i øynene kanskje før den festen og ikke etter spørsmålet om hun klarer å holde seg hvis hun vet at i morgen skal jeg si det oi, der sa jeg det
og så blir du full, og så sier, har du sagt det likevel så før festen, så kan kanskje festen også bli litt sånn forløsende på kvelden at den veldig intense samtalen mellom dere får da en slags sånn avrunding og så kan dere gå videre derfra
for jeg opplever at det viktig for Jenny at søsteren også forstår at jeg har dealet med det, men jeg trenger at du forstår hvorfor jeg som jeg er så har hun muligheten på kvelden til å på en måte være bare igjen igjen, hvis du skjønner uten at det skal være en sånn samtale som foregår hele det døgnet jeg tror jeg har vel gjort
lurt ut
Siste spørsmål her dette et ganske langt problem jeg prøvde å kutte det, men klarte ikke alt virka
alt
var relevant og vi har vært innom det før, dette handler også om dette barnet, det lurt eller ikke lurt og lykkelig, ikke lykkelig og så videre Jeg håper dere vil hjelpe meg med mitt problem. Det vil si, det ikke et problem for meg direkte, men jeg tror det jeg som må gjøre noe med det. Samboeren min føler nemlig at jeg ikke vil ha han. For å begynne med litt bakgrunnsinfo. Vi har vært sammen i 9 år, bodd sammen i de fleste av dem, og vi trives sammen, har like interesser, samme humor, jeg føler jeg kan snakke om alt. Jeg er ikke alltid like flink til å sette ord på mine følelser, men jeg prøver så godt jeg kan. I fjor sommer fikk vi en datter, selvfølgelig en stor berikelse i våre liv. Jeg har vært oppslukt i henne siden hun kom, og jeg ønsker bare det beste for henne, og det gjør selvfølgelig han også. Men det ikke til å legge skjul på at det har blitt litt lite tid til oss to, nå som hun har kommet inn i livene våre. Fra hun står opp til hun legger seg, det henne, jeg eller vi har fullt fokus på, og når hun sover på dagen eller har lagt seg på kvelden, så det veldig deilig å bare ligge horisontalt på sofaen for både pappa og meg. Det derfor slik det blir de aller fleste dager i uka. Så til problemet. Samboeren min føler at jeg ikke vil ha han Og nå tror jeg det har begynt å gå ut over selvfølelsen hans Han ikke fornøyd med kroppen sin Og påpeker ofte at han ønsker å trene mer og spise sunnere Og jeg prøver å si at jeg liker han som han Men det jo viktig å ha det godt med seg selv Han ikke alltid så sprudlende og glad som han var før lenger Og til tider så han i ganske dårlig humør Ikke sint, men innesluttet og svarer med enstavelsesord Vi snakker mye om forholdet vårt, og en gjenganger nettopp det at han føler seg ikke begjært av meg, og at vi har for lite sex. Jeg forstår hvor det kommer fra, for jeg ser at fokuset mitt rettet mot datteren min, og det fysiske behovet for nærhet dekkes på en måte av henne. Det sånn det når man blir mor? Jeg føler i hvert fall på at når jeg har lagt... at når hun lagt så synes jeg det deilig å bare være meg litt og jeg har ikke noe behov for fysisk nærhet til kjæresten min sånn som før som ammende mor så deler jeg kroppen min med datteren min og jeg har ikke behov for å dele med noen flere akkurat nå vi har sex altså nå snakker hun om mannen igjen for all del ikke misforstå det vi har sex altså 2-4 ganger i måneden men jeg forstår at han synes det for lite jeg vil bare stoppe der og si sånn det mye Han heldig. Han kjempeheldig. I tillegg det alltid han som tar initiativ til sex, noe han lei av. Og han vil i større grad føle at jeg vil ha han. Og det, og han har et, og det føler han hvis det jeg som tar initiativet. Men det vanskelig for meg å ta initiativ til noe jeg egentlig ikke har behov for. Og jeg ønsker ikke å ha pliktsex heller. Jeg må legge til at han veldig flink hjemme altså med datteren vår. Han tar et tak når det trengs og viser på sin måte at han begjærer meg. Så det ikke sånn at han ikke gjør det. Jeg synes også på mange måter at vi har glidt litt fra hverandre det siste året, og jeg har lyst til å gjøre noe med det. Men løsningen for samboeren min mer sex, og det ikke det jeg trenger. Jeg savner den daglige kommunikasjonen. Fleipete tone, sporadisk kos og kjærtegn, tid til hverandre, god stemning. Når frøkena sover, bruker vi bare tid på å være for oss selv og holde på med vårt. Jeg tror vi har kommet inn i en ond sirkel der han vil ha mer sex for å få forholdet opp og blomstre, mens jeg ønsker at forholdet skal blomstre, fordi da vil vi, les jeg, ha et større ønske om å for eksempel ha sex. Vi fullt klar over at dette en ond sirkel, men vi kommer oss ikke ut av den. Så hva gjør vi da? Kall oss hva dere vil.
Du må...
Dette problemet har vi hørt om før, eller?
Du må ligge med mannen din,
ja. Ja, du må ha pliktsex.
Ja, du må ha pliktsex.
Det løsningen?
Ja. Så lett det, for da får du alt det andre. Ja. Da kommer det som en perle på en snor.
Men de har jo 6-4 ganger i måten. Ja, men ikke,
han, hyppig, han tar initiativ hver gang. Det ikke antallet ganger som problemet, vet du. Det det at han aldri blir sett eller begjert. Han føler at hun har pliktsex med han 2-4 ganger i måneden. Det ikke noe gærent med det antallet. Men jeg lover deg, jenta mi, hvis du tar taken en kveld, selv om du sliten, og bare viser at du fortsatt synes at han en deilig mann, da kommer alt det andre av seg selv. Sorry, altså, men jeg må bare si det.
Ja, og vi jo så enige om alt, det kanskje kjedelig, men jeg tenker også at det å alltid ha sex på kvelden, det en uting. Man må, der må man legge om litt, faktisk, for da man så trøtt og sliten, og som hun sier her, da hun så fedde på nærhet. Mm-hmm. Hvis denne ungen da sover et par timer på dagen, eller i barnehage, jeg vet av søren akkurat hva slags livssituasjon de nå, men det å...
Tipper hun begynner i barnehage i august, for de fikk i fjor sommer, og så det noe, det året du fyller ett, da har du krav på, så det noe greier der.
Ok, da har du noen måneder å forberede deg på, for det jeg tenker at du må overrumple mannen din når han minst venter det. Og du må faktisk, altså, jeg tror du må ligge med han på sofaen en formiddag, for da bare det ville liksom revolusjonert hans forhold.
Men har dere glemt hvordan det var å ha småbarn? Det du har minst lyst til på onsdag klokka 12, å ligge med mannen din på sofaen. Ja. Du tenker sånn, da jeg må få satt inn i oppvaskmaskinen om ikke annet.
Men,
det da du skal drite i å sette inn i oppvaskmaskinen, skal du sende, han på jobb sikkert for at hun hjemme, da skal det tikke inn bare turt, 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 komme med lunsjen.
Knulling i kjelleren.
Ja.
Knulling i kjelleren.
Eller en snap av puppene dine, men ikke sende de feil.
Nei, for han kan også sende det til en bankmann på
Internet
tås.
Internettfanger.
Og det var ikke så lurt.
Nei, da ble det ikke butikk på...
På verkeverket bankmann eller deg.
Butikk. Nei, nei men jeg mener at, vet du hva, det skal så lite til... Jenta mi, hvis det lov å si
ja, da.
Når du så ung mor
Det det hun vil at han skal si Jenta mi, hun savner jo de tingene der
Men det kommer etter at den tekstmeldingen tikket inn på jobben
Altså, der vi kvinner og menn veldig forskjellige Og vi har vel alle vært der at vi ikke har følt oss sett i perioder og så videre han har det sånn akkurat nå Han føler seg ikke sett av henne i det hele tatt Og han har lullet seg inn i en slags depresjon
Han føler seg tjukk og stygg og er misfornøyd med hvem han og er lei seg Og da kommer ikke den kommunikasjonen og den liksom humoristiske, kjærlighetsfulle måten å snakke til hverandre på, som hun jo elsker og savner. Dette jo den onde sirkelen, og her må begge gi og ta.
Ja, men nå føler jeg at vi løser litt på hans premisser, fordi hun vil ha nærhet som kan lede til sex, han vil ha sex som leder til nærhet. Nå går vi jo for hans løsning, da. Du må ha sex for å få nærhet.
Vi er vel på vi löser ju inte bara disse vi är ju på det mest omdiskuterade problemet I världen akkurat nu.
Det är
nu är detta globalt blitt liksom. Ja, men det spörs ju det hon som har har sent in detta frågsmål och hon lurer på vad hun ska göra.
Mm.
Det det är så enkelt som att jag bara säger till henne att det är lösningen
alltså. Ja, vet vad? Alltså
ja, för att sätta sig ner och säga sån, jag kommer inte att begära dig något mer för du har börjat att kosa med mig. Det sker ju inte.
Nej,
det är inte en lösning, det är ett önske, men det är inte en lösning.
Och så handlar det om att det är liksom som man säger till unger, inte sant, när det gäller uppdragelse eller du må du får inte ungarna att göra det du säger, de gör det du gör.
Mm.
Alltså, hvis du uppför dig som ett rassel så blir ungarna dina rassel.
Det är samma. Det har gjort fel.
Och du kan inte säga si till han jag ska börja begära dig strax du börjar och koseprata med mig du måste visa alltså det han säger det ju väldigt tydligt han savner att bli begärt han savner att bli sett han känner sig stygg och misslyckad fördi hon inte har lust på han längre
och så är det ju I farezonen här liksom det akkurat fått ett barn det är så lätt att man glir in I olika världar och så klarar man inte att få hull på den byllen här då men så tror jag det att alltså Vi snakker jo litt av erfaring her også. Jeg har jo vært sammen med disse mennene våre I ganske mange år nå. Og, og det
ble du bytte nå, faktisk. Så det
ja, vi
kjenner oss litt på hjemmebane. Så.
Nei, men, sammen med noen I over 20 år da.
Så la meg si det sånn at vi har prøvd litt forskjellige ting. Da. Vi har kanskje prøvd det å ønske kos, men så har vi heldigvis kanskje også prøvd å overrumple litt med litt sexy undertøy, eller jeg vet ikke, trenger ikke å være så jævla fancy.
Men vi kan vel også være enige om at det første året med lite barn var ikke det året vi lå mest med mennene våre. Det var ikke Absolutt det mest seksuelle aktive året jeg har hatt I mitt liv.
Og jeg synes de ligger så Nei, masse. Jeg kjempeimponert over frekvens på ligging her.
Ja.
Og hun jo jævla raus, sant? For hun orker egentlig ikke, men når han tar initiativ, så hun med på det.
Mm.
Og det tommel opp altså, på alle måter. Men problemet jo det at han også har gått seg inn I et spor hvor han føler seg lite attraktiv og må trygle om sex, og det jo helt drepen.
Mm.
Så hvis, altså, jeg tipper at hvis du tar initiativ, så kan du slippe unna med mindre ligging.
Ja,
han men du bare, du
kommer til å bli så glad.
Ja, han kommer til å bli så glad hvis du tar
Jeg har et ganske
konkret
tips på det, fordi dere oppfordrer til å ha sex midt på dagen eller på morgenen eller sånn. Så for, I mitt liv det helt sånn... ok.
Ja, Kanskje ikke på morgenen, midt på dagen.
Men det jo ofte da man overskudd, for da har man ikke rukket å bli trøtt og lei av gul på blære og sånn enda. Så det jeg har gjort I mitt liv, som jeg fortsatt bedriver, jo når jeg tenker at jeg burde kanskje ta initiativ til å ligge med han fyren der, men det, akkurat nå passer ikke for det noen greier og så videre. Da sier jeg det til han. Da kan jeg sende han en melding sånn, I kveld blir det, ikke sant? Eller fordi det bor og fanger. Da vet jeg at han går hele dagen og gleder seg til det.
Mm.
Når kvelden kommer, så hender det at jeg tenker sånn, åh, så var det... Angrer jeg jo litt på det, for da rukket jeg å bli trøtt og har egentlig lyst til å se siste episode av Mare of Easttown også, ikke sant? Så jeg over I den fasen, men jeg har, bor og fanger. Jeg har sagt at I kveld, gutten min, og han sitter jo med øynene så store som tintallerkene, kommer ikke unna det greiene her. Og da må man levere varene på kvelden, og da opplever han det som om jeg har tatt initiativ, bare fordi jeg har ymtet tidligere på dagen, og så det han som har kjøret showet på kvelden.
Men du synes det veldig smart. Når du først kommer I gang, Siri.
Ja, ja, det veldig få ligg jeg har angret på.
Nettopp.
Hvertfall med han.
Det bare at du må komme,
ja.
Du må komme I gang, fordi det kan jeg kjenne mange ganger, og at jeg kan være litt sånn tråd, og jeg, tråd og få I gang maskineriet på en måte.
Ja.
Men jeg angrer jo aldri, og så blir jeg sånn etterpå bare, men herregud, hvorfor gjør vi ikke dette hele tiden? Det jo helt topp.
Ja.
Og så det jo veldig deilig å være nær mannen sin, sant? Ja. Og det binder dere sammen, så det høres kanskje litt sånn overfladisk og enkelt og nesten litt sånn kvinnefintlig ut at vi sitter her, du må ta initiativ men det kommer fra hjertet og fra et godt sted og fra erfaring fra to som faktisk har vært sammen med tre, du har også vært sammen med mannen kjempelenge,
ja.
I snart 20 år ikke sant, så har vi vært sammen med disse gutta våre og fått det til å funke, så vi gir jo gode råd
og det må ikke være penetrering hvis det lov å si hver gang heller det kan være petting og sex på raskere måter og det trenger ikke å være en arm med alle klærne, ligg til begge kommer altså det, men bare det å stryke han over ryggen klype han litt I rumpa kysse med tunge kjæle med øre det kan også oppleves som nærhet og sex
eller
og
bli begjert du sexy, du digg, pleier jeg å sende
mannen gi komplimenter til mannen din
ja Få han til å føle seg
digg. Da begynner det. Da begynner det å blomstre.
Og bare for å jeg elsker jo gjenbruk av gamle hjelpemidler. Det mente jeg ikke på den måten. Men vi sa det tidligere også til to veninner som sleit litt I sitt forhold. Vi sa sånn, hva om dere begynner med paddle? Men her også, det kunne jo, I og med at han litt sånn, føler seg litt sånn tung og misfornøyd sånn, gå dere en lang tur, eller leie en kajak, eller spill tennis, eller et eller annet. Så det kan nok hende at det også gjør at man etterpå får litt mer lyst til å ligge sammen.
Yes. Absolutt.
Ja, jeg er enig med dere. Jeg synes bare med en gang når du har så veldig rett på sånn, du må ligge med oss, føler du sånn, herre Anna Anka, velkommen om bord, liksom. Du må også suge din kille, altså. Det føles så veldig hardt, men ja.
Men det kom fra et godt sted med masse hjerte, altså.
Ja, når vi nå har sagt om sunn, så skjønner jeg hva du mener. Jeg enig. Jeg enig. Der har du løsningen. Du må på en eller annen måte liksom kurtisere han, uten at du trenger ikke å være sånn, og bite han klæret klokka 12 på en onsdag. Nei, føles jo helt fremmed, men på en eller annen måte få han til å føle seg begjært, så kommer de andre ting til å løse seg på sikt. Yes. Føler meg helt trygg på.
Ja.
Tusen takk for god hjelp, Annette og Ingeborg. Det har vært så gøy å ha dere her.
Takk for at vi fikk komme, vi har jo storkost oss da.
Ja, alltid gøy å være her.
Og så må du høre på Opptur, som da den podcasten dere to har sammen.
Ja.
Da kommer det noen råd der også.
Hvor finner man den for folk som fortsatt synes
alle
at podcast er vanskelig?
Alle steder du hører podcast, Podplay eller iTunes eller Spotify.
Ikke sant? Der finner du denne podcasten også. Det var det jeg ville frem til. Vi driter jo podcasten deres.
Ja, jeg regner med det.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klinge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.